Blaðsíða 126. Landsmálapólitík. Þegar fjallað er landsmálin eða landsmálapólitíkina er venjulega átt við alþingi og ríkisstjórnina. Kostningar til alþingis eru að öllu jöfnu á 4 ára fresti og þær eru ekki ósvipaðar sveitarstjórnarkostningum. Nær oftast velja kjósendur á milli kosningalista stjórnmálaflokka en þó geta samtök eða einstaklingar sem ekki beint teljast stjórnmálaflokkur boðið fram lista annaðhvort í einstökum kjördæmum eða á landsvísu. Alþingiskosningar eru mjög þýðingarmiklar því þá kýs þjóðin fulltrúa, þingmenn, sína til starfa á Alþingi. Íslandi er skipt í 6 kjördæmi. Þau eru tilgreind í töflunu hér til hliðar og eins hve margir þingmenn fá sæti á Alþingi í hverju kjördæmi. Stjórnmálaflokkar. Í fulltrúalýðræði eins og við höfum hér á Íslandi kýs almenningur tiltekna einstaklinga sem fulltrúa sína. Fólk myndar stjórnmálaflokka og hver kjósandi velur þann flokk sem honum líst best á hverju sinni. Flokkarnir kynna stefnu sína og keppum atkvæði kosningabaróttu. Sá flokkur sem fær flest atkvæði verður yfirleitt valdamestur því hann fær flesta þingmenn kjörna inn á Alþingi. Þó eru undantekningar frá því. Oft telst sá listi sem bætir við sig flestum þingmönnum sigurvegari kosninganna og fær umboð frá forseta Íslands til að mynda ríkisstjórn. Efst til vinstri er kort sem sýnir skiptingu Íslands í 6 kjördæmi. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Margir litu á árásina á tvíburaturnana í New York sem beina árás á lýðræðið í heiminum.